eta ongi etorri munduko irratiriko berenena, Lore Aron, eta ni esatari lanetan gaituzue, eta Naroa Lukas, eta Biktorrek egingo dituzte teknikari lanak.
Aurrera pa.
Zaltamigo beroa, gaurako guztion zat, oidean asartu orduko denokasten gara.
Hemen ditugu gure lehenengo mailakoak Amale eta Ane biharko menuaren berri emateko.
Aurrera.
Kaixo, gaur esango dizuegu biharko jangelako menua. Lehenengo platera, txitsirioak.
Bigarren platera, legat, xerra, erromatar. Erara limoiarekin postrea, bainillazko natillak. Zegoxoa, gehiagotan nahi dugu natillak.
Ez da guen txarra, legatza limoiarekin oso ona dago. Baina nera maren tabernan gehiago gozatzen dut, zer iruditzen zuri Lore?
Ba, neri asko gustatu zait eta bihar den dena jango dut jangelan.
Denbora bukatu da lehenengo mailentzako. Orain bigarren mailakoak datoz eta txalo bero bat emango diegu beraientzat.
Kaixo.
Unaxetara etorri dira lurraren bitxikeri polit batzuk esatera.
Gure planeta zergatik ote du lurra izena?
Ba, jakin dudanez lurran planetaren azaleraren 70% hau da erdia baino gehiago, urez estalita dago. Horrela izan ez litzateke egokiago, ura planeta deitzea.
Agian urrasko duelako deitzen diote gure planetari planeta urdina.
Eta bal zenekien ur hori esker dagoela bizitza gure planetan?
Bai, urari esker landareak, animaliek eta gizakiek bizi dira. Ez ze suertea gurea.
Bai, baina arduratsu jokatu beharko dugu, ura behar bezala. Zaintzen bizitza jarrai desan.
Lurra planetaren inguruan ez nekiena da orain dela urte batzuk pertsonek lurra laua zela pentsatzen zutela aurrera. Jarraituta duka era zuela.
Zorionez, gaur egun badakigu pilota bat bezalakoa dela borobila eta aurrera jarraituta hasierako lekura iritsi zaitekela.
Ai ama, ez nekien hori guztia. Orain gogoak sartu zezki zientifiko bat izateko bigarren mailakoak bezala handitan. Eta zuri, Lore?
Ba, nien aizu bazal bezala, baina asko gustatu zait.
Eskerrik asko bigarren mailako ikaslei. Orain, Loretxoak abestia jarriko dizuegu eta disfrutatu bitartean.
Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begiran.
Orain, hirugarrengo mailako Aitor eta Shakir datoz gurekin asmakizun batzuk konpartitzera. Disfrutatu beraiek sortutako asmakizunetaz.
Zeko errazegia. Baldin bazara argia. Zer da?
Errapigatuko dut. Ile baian ilobia, arrainen kabia, armatzeko errezegia, baldin basara argia, zer da?
Itxasua.
Udan estalita eta neguan biluzik. Hori oso gogorra da, zer ote da?
Errepikatuko dut. Udan estalita eta neguan biluzik. Hori oso gogorra da, zer ote da?
Zorionak hirugarren mailako Aitor eta Shakir, asmakizun zail hauek jartzeagatik. Zeren eta ez dugu ezta bat asmatu, benetan, oso zailak.
Gezurretan ari zara, nik den-denak asmatu ditut. Orduan, zu ezara bat ere on asmakizunetan.
Arrapatu didazu, oso txarra naiz eta zu ona. Orain guk miniatxeden bat egiten dugun bitartean, zeinen ederra izango den kanta entzungo duzu, gure euskal kontuetako mitikoa.
Zeinen ederra izango da, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santanez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke starria. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Bat zerura eroritako enomenez. Ilo bakamona zagutzean, aritz bat jaioko daur basan. Urtekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eterna labi urtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, orain dik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen.
Lur eta Nerea, laugarren mailatik etorrita, film eta kanta bat gomendatzera.
Gogoak ditut ia zer kanta gomendatzen diguten.
Neri egia esan da berdin zait, talde guztiak asko gustatzen zaizkit, orduan, konpartitu informazioa.
Nihau.
Zer da mihau?
Ai, Lore, Lore. Min jau, kaixo esan edu txineraz. Aurrera orain bai.
Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Marte eta Rosa nahiak zuzendarien Stranger Thingseko izenburua duen pelikula inguruan. Pelikula hau oso entretenigarria eta bildurgarria delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzu, eh? Marte eta Ross anai zuzendari dien buruz hitz egin dizuet. Anai biak bikiak dira. 1984an jaio ziren Estatu Batuetan. Eta oso famatuak egin dira Netflix eko serie honegaitik. Stranger Thingsek pelikula honetan kontatzen digun Estatu Batuetako Indian gertatu zen. Will izeneko mutiko bat desagertu zen, bere lagunak bere bila hasi ziren. Bitartean botere aibereziak dituan neska un bat eta monstruo txar bat aurkitu zituzten. Ze pelikula divertigarria, ezta? Beraz, badakizu filma interesgarri hau ezagutzeko ikusi. Ni gomendatzen dizuet. Oso gustora ikusi dut dalako eta seguru zuek ere ondo pasatuko duzuelako.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Alicia Acosta idazlearen El Pequeño Pirata Serafin izenburua duen liburua. Liburu hau, liburuaren azala eta izenburua asko gustatu zitzaizkidalako aukeratu dut. Ezagutzen alduze liburu hau? Alicia Acosta idazleari buruz hitz egin godizuet. Malagan jaio zen, psikologa eta idazlea da, bost liburu idatzi ditu eta saria irabazi ditu. Aliciak liburu honetan kontatzen diguna gaia piratari buruz doa. Pertsonaiak Serafin eta beste piratak dira. Historia, Serafin oso kapitain txikia zen eta beste kapitaina poltsikoan sartu zuen. Ze liburu polita ez da, berez badakizu El Pequeño Pirata Serafin izen buruan duen liburua irakurtzen eta gozatzera gonbidatzen zaituzte.
Eskerrik asko LHLau mailakoi eta hurrengo abestia entzuteko prest, txanpon baten truken agian jarriko dizuegu.
Zan
Ia bukarara iritsi gara, orain. Bosgarre mailakoak datoz.
Hemen ikusten dudanez, Ixone eta Odei datoz Alfredo Kraus tenorretara hitz egitera.
Oso ondo ari naiz pasatzen. Zuk, Inigo eta Aron?
Oso ondo.
Ni ere oso ondo eta gustatuko litzaidak hemen geratzera betirako, baina bukara bat behar dugu.
Arratxaldeon, Bosbeko Ixone eta Odei gara.
Azaldoako geta lagunetan garo eta mairu urte beteko lituzke Alfredo Kraus tenore handiak. Kanaria handiko Las Palmasen jaio zen, 1907ko azaroaren hogeta lauean, eta Madrilen izen 1989ko iraiaren 10ean. Valentzia, Bartzelona eta Milanen egin zituen kantu ikasketak.
Zarzuela abestu zuen Espainian eta 1948an Bartzelonako lizeoan egin zuen aurkezpena. Ondoren Londreseko Covent Garden 1949, Chicagoan 1962. Eta New Yorken 1976. Munduko tenorik ospetsuenako bat izan zen. Interpretazio aipagarriak egin zituen.
Geyer filmaren antzesle nagusia izan zuen. Julian Garren euskal tenore antzestuz. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo arte.
Ba, neri oso interesgarria iruditu zait bere biografia eta zuri Inigo?
Historiak aspertu egiten dut eta lo hartzen dut, baina Alfredo Kraus oso interesgarria iruditu zait eta hurrengo baterako eskolak bere eta zer egin beharko lukela pentsatzen dut.
Bueno, bosgarren mailaren denbora agortu zaigu, eta eskerrik asko zuen elkarpenengatik. Orain, musika aukera berria entzungo dugu, eta seigarren mailakoak daude itxoiten.
Beteta. Eta kontuz autoarekin.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astin duzegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak ditugu batera ateak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzaleratzunak. Taukera berriak.
Gure gelatik datoz munduko esatariko berenenak, Lur eta Danel Euskaraldiarekin sorpresa bat ematera. Harrigarria.
Bai, arrazoi guztia, Inigo. Eta uste dut asko gustatuko zaiela orokieta irratiko entzulei, eta neri ere asko gustatzen zait. Entzuten duten bakoitzea motibatu egiten naiz. Eta zu, Inigo?
Sorpresa hitza entzuten dudan bakoitzean motivazioa zarte zaizuri bezala. Aurrera!
Kaixo, gaurkoan Lur eta ni Danel gatozkizue. Aste honetan, gurekin albiste nagusiena Euskaraldian murgiluta gabiltzan honetan bi lehiaketen berri ematea da.
Herriko kontakizunak eta kantakizunak izenarekin dator lehena. Bertan aurrenekoa kon honakoa izan da Alproja herriko antzerki taldeko bikidek elkarrizketa bat izan ondoren Don Ramon Apaiz zenari. Azken portu auzoan kotxarekin ziola egun batea gertatutako kontakizuna zuek amaiera asmatu behar duzue.
Bestalde, Uxue Alkortak bertso baten oinak asmatzera gonbidatzen zaituzte. Eta bideoan abestu eta bada ere ona bere hitzak. Txapatik diskurtso bat sortzean norbera da erantzuna eta norbera da da erantzuna eta da erantzuna eta norbera alde ez egitea alderik aldi bat izatetik alde
Eta azkenik euskara oi euskara abestuaz Montetxio abestbatzak abestera gonbidatzen gaitu.
Beraz kontakizunaren amaiera eta bertsoen oinak badazkizue bidali itzazue Instagram, Facebook edo emailez zarautz@euskaraldia.eus elbide elektronikora.
Bestalde gurean eskolan lehiaketa ere atzo hasi zitzaigun. Orain atzo entzundako itzen kanta jarriko dizugu dagoeneko asmatuko zenutelakoan nahi dut. Esne Beltza taldearen abestia izan zen, baina badakizue amaiera txertatu behar zeniot tela eta orokieta 2021 @orokietaikaskon.com elbidean erantzuna eta gela identifikatuaz.
Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi. Miren nahi alabaizik Etxean kalean Lanean lagun artean Mendira
bizi nahi du ta osa bera egide zarkazuzu Euskara bizi nahi du goizean goizik eta amet bat nire nahi adabaizik
Ditxean kalean lanean lagun artean mendira joatean eta oean sartzean egin ginen bizitzaren jabe nortasuna eta
Gaurkoan honakoa doakizue, ia asmatzen duzuen amaiera. Amaitu, bihar jakingo duzue erantzun egokia.
Lau aizetara egan bera dabil, airean, ahotan, belarritan, zu epelean, kaleran, bizia, herri honean.
Erantzuna badakizue bidal ezazue orokieta 2021@orokietaikaskon.com elbidera.
Eta orain euskarari kinu bat egin nahiean Leire Bilbao eta Maite Mutuberriak Somorro poemak liburuan argitaratuko olekia errezitatuko dugu, espero dugu zuen gosaria izatea.
Marrazo hor zikinak. Ozeano erdian, marrazo bat bada ez dituenak atera nahi aginak biztara. Ai marrazoa, marrazoa, zein da zure arazoa?
Oso gustoko ditut alga eta txibiak, hortzak geratzen zaizkit, beltzak eta orlegiak.
Ai marrazoa, marrazoa, hortzak dituzula zikin, denek egingo dute zure ingurutik zirkin. Ai marrazoa, marrazoa, zein da zure arazoa?
Itxaz, azpiko dena iruditzen zait gozoa.
Ai marrazoa, marrazoa, garbitu itzazu hortzak eta laster izango dituzu, dizdiratzu zorrotzak.
Hortzak zikinak izan daitezke, nire arazoa, baina zeu ere jango zintuzket azal eta ezur osoa.
Ai marrazoa, marrazoa, urrengoan ez naiz izango, gaur bezain gozoa.
Harrigarria sorpresa, ezta?
Bai, bai, ideia ona montatu dute hauek, bai?
Denbora bukatu da guretzat, orain bi gauza ditut esateko. Lehenengoa, bukatu denez, egin behar dituzuen gauzak egin, eta horrela lanak aurrezten dituze. Eta bigarrena, arraio irratiari eskerrak ematea, guretzat egin duten lan guztiaren gaitik. Aio!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.